Življenje je kot prazna steklenica. Potrpežljivo učenje. Spodbuda.
Ugledni starogrški govornik Demosten je nekoč pred sodniki branil nekega reveža. Sodniki so ga vedno manj pazljivo poslušali. Naenkrat Demosten prekine svoj obrambni govor. Spoštovani sodniki, rad bi vam povedal nekaj posebnega. Neki človek si je izposodil osla, da bi odjahal v Atene. Ko je že prepotoval del poti, se je spustil z osla, da bi si nekoliko odpočil v senci živinčeta. Tisti dan je namreč sonce zelo pripekalo. Ko je to zvedel gospodar osla, je trdil, da bi moral povišati najemnino, ker prej ni uračunal uporabo oslove sence. Ostra in žolčna razprava se je vnela med tema dvema človekoma. Sodniki so sedaj nad vse pazljivo prisluhnili, Demosten pa je spet prešel na bistvo stvari, to je na obrambo siromašnega človeka. Sodniki pa so v en glas zahtevali, daj, povej nam, kako se je končal spor o oslovi senci. Veliki govornik je odvrnil. Spoštovani sodniki, sram vas je lahko. Ko sem govoril v obrambo tega reveža, ste nepozorno poslušali. Ko pa sem pripovedoval dogodivščino o oslovi senci, ste postali pazljivi. Tako kot je Demosten zgodbo poučil sodnike, Božo Rustja z zgodbami, ki jih zbira, želi poučiti bralca. Danes smo za vas izbrali njegovo knjigo z naslovom Zgodbe za pogum. Tudi ta je izšla pri založbi Ognjišče in nekaj odlomkov bomo prebrali v tokratni oddaji Sol in luč.
Božja podoba. Znameniti govornik je začel seminar tako, da je vzel v roke bankovec za $20. Kakšnih 200 poslušalcev zbranih v dvorani je vprašal, kdo bi rad ta bankovec? Roke so se začele dvigovati. Gotovo ga bom izročil enemu izmed vas, toda še prej mi dovolite, da nekaj naredim. Začel je bankovec mečkati. Nato je spet vprašal, kdo ga še hoče? Roke so še vedno ostale dvignjene. Dobro, je potem dejal. Kaj pa, če naredim to? Spustil je denar na tla in ga pohodil z umazanimi čevlji. Kdo bi ga sedaj še vzel? Roke so še vedno ostale dvignjene. Spoštovani, pravkar ste se naučili zelo pomembno stvar. Ni pomembno, kaj naredim s tem denarjem. Vi si ga boste še vedno želeli, ker se njegova vrednost ne zmanjša. Še vedno velja $20. Velikokrat se nam v življenju zgodi, da pademo. Se znajdemo sredi umazanije in na tleh, ter nas pohodijo. To je lahko posledica naših odločitev ali pa klonimo pod težavami življenja. Počutimo se nekoristne in nič vredne. Naj se zgodi karkoli. Nikoli ne boste izgubili vrednosti v Božjih očeh. Čisti ali umazani, zmečkani ali lepo poravnani, bomo v njegovih očeh vedno dragoceni.
Sol in luč.
Dediščina. Bogat angleški baron Fitzgerald je imel samo enega sina. Ta je zapustil dom in umrl daleč v tujini. Baron se ni nikoli potolažil zaradi izgube sina, ki je bil njegov edini dedič. Ker je Fitzgerald bogatel, je začel s prihranki kupovati dragocene umetniške slike. Njegova želja je bila, da ob njegovi smrti prodajo vse umetnine. Zbirka je bila polna dragocenih slik, zato so obvestili velike zbiratelje in muzeje. tako se je na dražbi zbralo veliko ljudi. Na začetku dražbe je odvetnik najprej prebral oporoko barona Fitzgeralda, v kateri je zapisal, da morajo najprej prodati sliko mojega ljubega sina. Naslikal jo je neznan avtor in ni imela velike umetniške vrednosti. Edini, ki se je za sliko zanimal, je bil star služabnik, ki je poznal dečka in ga je imel rad. Za malo denarja je kupil portret, na katerega ga je vezal plemenit spomin. Nato je odvetnik spet prebral odlomek iz oporoke. Kdor bo kupil portret mojega sina, naj dobi vse druge slike. Dražbe je konec, je sklenil odvetnik. Najti nekoga v potrebi. Znani psihiater dr. Karl Menninger je nekoč predaval o duševnem zdravju. Na koncu so mu iz dvorane zastavili vprašanje. Kaj bi svetovali človeku, ki je na tem, da doživi živčni zlom? Večina ljudi je pričakovala, da bo odgovoril, naj gre k psihiatru. Na splošno začudenje pa je rekel, poglejte po hiši in okolici, pojdite po ulici in najdite nekoga, ki je v potrebi ali stiski, ter storite nekaj, s čimer mu boste pomagali. Življenje je kot prazna steklenica. Neka žena se je oglasila pri svojem zdravniku in se pritoževala na celo vrsto bolezni, ki naj bi jo mučile. Zdravnik jo je natančneje pogledal in se prepričal, da z njenim zdravjem ni nič narobe. Sumil je, da so vzrok za njene težave njena črnogledost, zagrenjenost in slabovoljnost. Modri zdravnik je peljal pacientko v sobo ob ordinaciji, kjer je imel zdravila. Pokazal ji je polico s praznimi stekleničkami. Rekel ji je, ali vidite te stekleničke? Ste opazili, da so prazne? Lahko vzamem katero od njih in jo napolnim s strupom. Dovolj ga bo, da ubije človeka. Lahko pa jo napolnim zdravilom, ki bo zbilo vročino, ublažilo glavobol ali pa uničilo bakterije v določenem delu telesa. Odločitev je v mojih rokah. Lahko jo napolnim s čemer hočem. Zdravnik je pogledal v oči in dejal. Glejte, vsak dan nam je darovan kot prazna steklenička. Lahko jo napolnimo z ljubeznijo in življenju prijaznimi mislimi ter ravnanji. Izbira je naša. Kaj bom pa jaz izbral? Življenju prijazne, pozitivne in zdravilne misli? Ali pa strup jeze, zagrenjenosti in predsodkov? Izbira je v mojih rokah.
Sol in luč.
Kraljevi služabnik. Služabnik, ki mu je kralj zelo zaupal, se je nekega dne odpravil v temen gozd blizu kraljeve palače. Stopil je na ležeče deblo in se spotaknil. Ko je sebe čistil umazanijo, je na tleh zagledal čarobno svetilko. Začel jo je drgniti in iz nje se je dvignil duh. Dejal mu je, ni naključje, da si našel svetilko. vse življenje si vestno delal, sedaj pa ti lahko izpolnim eno željo. Toda pazi, samo eno željo. Služabnik je dejal, vse življenje sem moral služiti drugim, saj me celo vsi poznajo po nazivu kraljevi služabnik. Odslej pa bi rad, da bi ljudje čakali name in bi me služabniki ubogali. Brško se je služabnik vrnil iz gozda, so se mu vrata odprla. Jed je bila pripravljena in drugi so mu postregli z njo. Posodo so pomili drugi in tudi obleke so drugi očistili. Ni mu bilo več treba opravljati vseh teh opravil, saj so jih drugi postorili zanj. Prvi mesec je bilo novo življenje služabniku izredno všeč. Drugi mesec se je začel že dolgočasiti. Tretji mesec se mu je zazdelo nevzdržno. Zato se je vrnil v gost, poiskal svetilko, podrgnil po njej kot prvič in duh se je spet pojavil. Služabnik mu je dejal, spoznal sem, da življenje, ko ljudje čakajo nate in ti strežejo, ni tako prijetno, kot sem mislil. Rad bi se vrnil k prejšnjemu načinu življenja, da bi bil spet kraljevi služabnik. Duh pa mu je odgovoril, žal mi je, a ne morem ti pomagati. Imel sem moč, da ti izpolnim samo eno željo. Služabnik pa je odvrnil, toda nisi me razumel. Želel sem služiti drugim ljudem. Veliko bolj osrečujoče se mi zdi delati za druge, kot pa to, ko drugi vse delajo zame. Duh je prikimal. Služabnik pa je prosil, lepo te prosim, pomagaj mi. Rajši živim v peklu, kakor pa da ne bi mogel pomagati drugim. Duh pa je žalostno odgovoril, in kje misliš, dragi prijatelj, da si živel zadnje 3 mesece? Potrpežljivo učenje. Mladenič se je nekega dne oglasil pri poznavalcu dragih kamnov z željo, da bi tudi on postal izvedenec v poznavanju draguljev. Poznavalec ga je zavrnil, ker se je bal, da ne bo imel dovolj potrpežljivosti za učenje. Mladenič ga je ponovno prosil in poznavalec je nazadnje dejal: oglasi se pri meni jutri zjutraj. Naslednje jutro je poznavalec položil dragocen kamen mladeniču v dlan in mu dejal, naj ga drži. Nato se je odpravil po svojem delu, mladenič pa je tiho sedel in čakal. Naslednje jutro je draguljar spet položil dragoceni kamen mladeniču v dlan in mu velel, naj ga drži. Tretji, četrti in peti dan je ponovil isto. 6. dan je mladenič prijel dragoceni kamen, a ni mogel več ostati tiho. Učitelj, je vprašal, kdaj se bom začel učiti? Učil se boš, mu je odgovoril mojster, ter odšel po svojih opravkih. Minilo je še nekaj dni in mladeničevo nezadovoljstvo se je še povečalo. Ko se je poznavalec nekega jutra približal mladeniču, da mu spet da kamen v dlan, mu je mladi mož že hotel povedati, da tako ne gre več. Ko pa je mojster položil kamen na dlan mladeniča, je ta izstrelil kot iz topa, to ni isti kamen. Si se že začel učiti, mu je odvrnil mojster. Dante Gabriel Rossetti je bil znan angleški pesnik in slikar italijanskega rodu. Nekoč se mu je približal starejši mož. S seboj je imel nekaj skic in slik. Želel je, da bi si jih Rossetti ogledal in povedal svoje mnenje, predvsem pa, ali kaže slikar vsaj kaj umetniškega daru? Rosetti si je izdelke natančno ogledal. Prav kmalu je ugotovil, da ne razodevajo umetniškega talenta, toda Rosetti je bil prijazen in olikan mož, zato je temu starejšemu človeku na kar se da uglajen način povedal, da slike nimajo nobene umetniške vrednosti in razodevajo prav malo nadarjenega slikarja. Bilo mu je žal, a ni mogel lagati. Mož je bil videti razočaran, a zdelo se je, da je pričakoval takšno Rosettijevo sodbo. Opravičil se je, ker je velikemu umetniku vzel dragoceni čas, a ga je vseeno prosil, če bi pogledal še nekaj slik, ki jih je ustvaril mlad slikar. Znani umetnik je pregledal še drugo mapo skic in je bil takoj navdušen nad njimi, saj so kazale nadarjenega umetnika. "Te pa so dobre," je dejal izkušeni slikar. "Ta mladi študent ima talent. Moramo ga močno spodbujati na njegovi umetniški poti. Ima veliko prihodnost, če bo trdo in ustrajno delal." Rosetti je opazil, da je bil stari mož neverjetno ganjen. Zato je vprašal, "Kdo pa je ta obetavni mladi slikar? Morda vaš sin?" "Ne," je žalostno odgovoril stari mož. "To sem narisal jaz pred 40 leti. Ko bi bil takrat slišal te vaše besede, nisem bil deležen spodbudnih besed in sem prehitro opustil slikanje."
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Zgodbe za pogum, ki jih je zbral Božo Rustja in je izšla pri založbi Ognjišče. Bral je Blaž Lesnik, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.